Kjære studenter, kjære gjester, kjære kolleger. Gratulerer med dagen som på mandag. Kjære dere som sitter og ser på dette fra andre steder, hjertelig velkommen til Universitetet Oslo Mets markering av samenes nasjonaldag, dog 3 dager før selve dagen. Men som de sier, alle gode fester har muligheten til å vare i minst 3 dager. Det mange årsaker til at vi skal markere samenes nasjonaldag ved Oslo Mets. For det første så Oslo en by med svært mange samer og personer med samisk tilknytning blant befolkningen. Oslo Met storbyuniversitetet. Vi i Oslo, og vi på Romerike. Mangfold en kjerneverdi ved Oslo. Vi skal speile det ved Oslo Met. Vi skal speile det mangfold som samfunnet rundt oss består av, både fordi vi ikke kan la være å være det vi og fordi vi faktisk mangfoldig. Men også fordi vi har tro på at mangfoldighet, det å være mangfoldig, det en styrke og noe som tar oss videre og lar oss være med å bestemme hvordan verden skal være. Og det betyr at mangfoldighet og denne dagen viktig for vårt utdanningsoppdrag, vårt forskningsoppdrag og det oppdraget som angår å lage verdi i samfunnet rundt oss. Oslo Met et universitet, og alle universiteters første og viktigste oppgave utdanning. Og det utdannelse som preger alle universiteter, og våre utdannelser ved Oslo Met utdannelser som vi mener gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Jeg tenker på dette i form av en historie, og i anledning dagen så det historien om Ante. Ante født på et sykehus eller en fødestue, og han tatt imot av en jordmor utdannet ved Oslo Met. Han kommer hjem, han får besøk av en helsesykepleier hos familien sin, som utdannet ved Oslo Met. Så begynner Ante i barnehagen. Der møter han en barnehagelærer som har fordypning i ledelse ved barnehagelærerutdanningen, og som har vekt på kunnskap om samiske tradisjoner, kunnskap og kultur. Det gir en bra ramme for Antes første møte med velferdsstaten. Så begynner han på skolen, og han får en lærer utdannet ved Oslo Met. Et av fagene Ante liker best kunst og håndverk. Der har læreren hans et masterstudium i duodji, samisk tradisjonelt kunsthåndverk og huslid, fra Oslo Met. Så kommer han på ungdomsskolen. Der får han et spørreskjema som spør hvordan han har det. Og det spørreskjemaet laget med Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring ved Oslo Met. Det ungdata. På videregående skole så får han kanskje en sommerjobb i en bedrift som jobber med kultur og ny teknologi og så videre. Kanskje utviklet og kommet til stand i Kryndegarasjen Oslo Met. Og så begynner Ante å studere. Oslo Met. Han studerer kanskje journalistikk. Han opptatt av språk, han opptatt av kultur, han opptatt av informasjon og kunnskapsbetydning i samfunnet. Og der møter han en person som blir helt spesiell for seg. En person som studerer programmering. Og de går gjennom studiedagene, de blir nærmere og nærmere, og da de slutter å studere, så bestemmer de seg for at det de to. Og de finner seg et sted, utenfor Oslo, eller utenfor et annet sted, kanskje på Romerike, og de får seg jobber, kanskje de i Oslo, og de kjører på en vei hver dag frem og tilbake til jobben, som prosjektert av en bygningsingeniør fra Oslo Met. Og så går det sånn som det vanligvis går. De blir med barn som blir født på en fødestue eller sykehus i nærheten, tatt imot av en jordmor utdannet til Oslo Met. Oslo Met storbyuniversitetet. Vi mangfoldsuniversitetet. Vi velferdsstatens universitet. Vi det universitetet som søker å gjøre Norge til et bedre sted ved hjelp av de utdanningene vi har. Og vi nødt til å være mangfoldige for at de utdanningene skal spille den rollen som vi ønsker det skal ha. Og det viktig å nevne i dag, for i dag skal vi ved Oslo Met feire samenes nasjonaldag. Og det forskes, ikke bare utdannes, også på samiske og andre urfolks forhold her ved Oslo Met. Vi har studenter, vi har ansatte fra hele verden, og vi har mange ulike etniske grupper som både representert, og som vi jobber sammen med for å ta i blant ny kunnskap, deriblant Norges eget urfolk. Et eksempel på hvordan vi jobber med dette at det finnes nye strategidokumenter for spesialisthelsetjenesten. De kom jo til ved at det har vært et kunnskapsgrunnlag, og den henvender seg for eksempel til den samiske befolkningen og et viktig skritt i retning av et likeverdig helsetjeneste i Norge. Oslo Met vil ha en sentral rolle i å utdanne helsepersonell som kan tilby dette til den voksne, urbane, samiske befolkningen, og da trenger vi også mye kunnskap nytt til dette, og vi trenger en forståelse av hvordan det griper inn i det større bildet. En del av forsoningen mellom samer og nordmenn må være at utdanningsinstitusjoner i Norge anerkjenner sitt ansvar og gjør bot for å gjøre det selvfølgelig, nemlig å inkludere samisk kultur og tradisjon i utdanningene, i forskningen og arbeidet med samfunnsforbedringer. Og det må vi gjøre ved å synliggjøre også det samiske i universitetshverdagen. Tidligere i dag så satt jeg på et møte på det som styremøterommet ved Oslo Met. Der henger det samisk kunst. Og det gjør det mange andre steder, og jeg ser fram til det vi skal høre om senere. Å markere samenes nasjonaldag en måte å vise at vi tar dette ansvaret på alvor. Det har etter hvert blitt en svært hyggelig tradisjon, og den også lærerik, og også smakfull, må jeg legge til for egen regning, etter å ha smakt på det vi fikk servert. Og jeg gleder meg også til det som skal skje etterpå, og det vi skal få til av faglig påfyll og musikalsk påfyll. Et viktig bidrag for Oslo Met å ha navn på ulike språk. Og for oss selvfølgelig de samiske språkene viktige, så Oslo Met har navn på de tre samiske språkene. På denne måten så viser vi at Oslo Met et akademisk hjem, og et utdanningshjem, og et forskningshjem for samene, og at vi ser vårt ansvar som en norsk utdanningsinstitusjon i dette bildet, og tar dette på alvor. Så har vi et program i dag. Vi skal få høre faglig innlegg om det samiske i populærkulturen. Vi får besøk av to samiske veivisere som skal fortelle oss om veiviserordningen. Dere får en innføring i og muligheten til å vandre rundt i Oslo Mets samiske kultursamling. Jeg regner med at vi skal innom styremøterommet. Gleder dere. Og vi får en musikalsk finale med bandet Amas med Marianne Penta i front. Og for dere som ikke kjenner henne, så har hun vært en viktig samisk stemme i ulike kulturelle sammenhenger, blant annet i dette populære MGP, og med tanke på å gi stemmer til populærkulturelle innslag. Så dette gleder vi oss til. Og vi har kommet nå til det punktet hvor jeg overgir mikrofonen, ikke bokstavlig, men i overført betydning, til programansvarlig for kultur og mangfold her ved universitetet, og det altså Vibeke Horn, og jeg foreslår at vi møter henne med en applaus. Og nok en gang, gratulerer med dagen som kommer.
Tusen takk til rektor. Vi får dele den applausen. Og fin historie om Ante. Jeg får vel ta opp tråden litt der da. Om den dagen Ante, når han student her, oppdager at PC-en hacket og må inn på den sikre siden. Der finner han selvfølgelig all informasjon, også på nordsamisk. Det Oslo Met som forvalter den sikre siden, blant annet i samarbeid sammen med samisk høyskole. Så da det også informert om. Kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til denne etter hvert tradisjonsrike markeringen av samenes nasjonaldag her ved Oslo Met. I år som en oppvarming til denne tre dagers lange festen, som Kristen sa. Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og felles for alle samer i Sápmi, Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993, så i år akkurat 30 år siden. Datoen valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, og 4 år etter at kvinner fikk stemmerett og forut for sin tid, så var det da Elsa Laula Renberg og Brurskankens samiske kvinneforening som tok initiativ til det møtet. Tema for den første samekonferansen var reindrift og hvordan den ble hemmet av felleslappeloven av 1883. Og den andre store saken var kravet om en egen samisk skole og at samiske barn også måtte få undervisning i og på samisk. Dette jo tema som vi fremdeles kan gjenkjenne i den politiske diskusjonen om menn i noen annen form. Mitt navn, som Kristen sa, Vibeke Horn. Jeg programansvarlig for kultur og mangfold her ved Oslo Met, og skal lose dere gjennom dagens program. Programmet inngår i Universitetsbibliotekets serie Lunsjpåfyll, og vi kan by på et spennende, variert og aktuelt program som rektor allerede har gitt noen smakebiter fra. Programmet tas til informasjon opp og vil ha premiere på filmet på selve dagen, mandag 6. januar, til glede for nye seere og de av dere som har lyst på en ønskereprise. Da håper jeg alle forsynt med bidos, at blodsukkeret stigende og at dere har satt dere vel til rette. Vi skal begynne med en av våre egne. Cato Christensen førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met og medlem av faglig analysegruppe for samisk statistikk, som hver år utgir en rapport som gir regjeringen og Sametinget et godt kunnskapsgrunnlag i det same politiske arbeidet, intet mindre. Men i dette innlegget så skal vi høre Cato si noe om hvordan det samiske representeres i populærkulturen, og hva kulturuttrykk som filmer og reality-tv betyr for samisk identitet i dag. Vær så god, Cato.
Hallo alle sammen. Og gratulerer med dagen litt på forskudd. Mitt navn altså Cato Christensen. Jeg religionshistoriker. Jeg skal ikke si så mye om religion i dag. Kanskje pittelitt. Det jeg skal snakke om altså populærkultur og det samiske, som jeg har forsket en del på i noen år. Og jeg skal prøve å si noe om hvor stor betydning populærkultur har for samisk identitetspolitikk i Norge. Fordi dere har kanskje alle merket det. Det samiske har blitt veldig mye mer tilstedeværende i populærkulturen de siste årene. Og det har ganske stor betydning. Ikke minst med hensyn til synliggjøring av det samiske i det norske storsamfunnet. Fordi ikke sant? Når jeg sier populærkultur, så tenker dere kanskje at dette er ren tanketom undervisning. Men det underholdning. Men det når ut til mange mennesker. Ikke sant? Derav populær i populærkultur. Og med hensyn til det samiske, så har det mye å si generelt, fordi at kunnskapsnivået om det samiske blant store deler av befolkningen av Norge har vært ganske lav. Det er for så vidt fortsatt sånn, men ting er i ferd med å endre seg, ikke minst gjennom at skolen legger mye større vekt på det samiske nå enn tidligere. Men jeg tror fortsatt det er sånn at veldig mange får det man vet om det samiske gjennom populærkultur. Populærkultur er et bredt begrep. For å begrense meg litt, så jeg har tross alt bare 20 minutter, så skal jeg ikke snakke om all populærkultur. Jeg skal snevre meg inn på to sjangre som Vibeke var inne på. Jeg skal snakke mest om film, og det passer ganske bra nettopp i dag, fordi at i dag har den filmen som dere kan se bilder av her i bakgrunnen, premiere. LOs Etno, La Elva Leve. Den har Norges premiere i dag. Den har jeg sett, og den anbefaler absolutt alle å gå og se. Og dersom jeg skal komme med en slags spådom, så regner jeg med at den kommer til å stå som en av de viktigste norske filmene dette her tiåret. Så får vi snakkes igjen i 2030 og diskutere det. I tillegg så skal jeg altså mot slutten si noe om reality-tv, som jeg har jobbet en del med. Forholdet mellom populærkultur og det samiske har lange røtter i Norge. Dersom vi snakker om film, så kan vi trekke linje helt tilbake til barndommen av norsk filmhistorie, de første ti årene av 1900-tallet. Vi snakker da om stumfilmer i svart-hvitt, selvfølgelig. Den aller første filmen som jeg har klart å finne som tematiserer det samiske, er stumfilmen Unge hjerter fra 1917. Og siden det så har det jevnlig kommet filmer som i ulik grad representerer det samiske. Lenge så har den norske filmhistorien vært en historie om det norske majoritetssamfunnet sitt blikk på samene som de andre. I 1987 så endret dette her seg. Da kom filmen Veiviseren, regissert av Nils Gaup, som same selv. Og den filmen har gjerne status som den første samiske spillefilmen noensinne. Og i norsk sammenheng så var det en sensasjon. Og også i en internasjonal urfolkssammenheng. Veiviseren var en av de aller tidligste såkalte urfolksfilmene i verdenssammenheng. Og en av de filmene som har lagt grunnlaget for at man de siste årene har sett en veldig stor økning av filmproduksjon blant urfolksgrupper rundt omkring i verden. Filmproduksjonen blant urfolk har gjerne tette bånd til den bredere politiske kampen som mange urfolksgrupper fører, og spiller gjerne på de samme temaene. For eksempel så tematiserer mange filmene den historiske og nåtidige undertrykkingen som mange urfolksgrupper opplever og har opplevd. Disse filmene forteller gjerne det vi kan kalle for mothistorier, som forsøker å få fram skjebner og historiske hendelser som har hatt en tendens til å bli glemt eller nedprioritert i ulike nasjonale sfærer. Og her ser vi tydelig den politiske dimensjonen som populærkultur har i en urfolkssammenheng. Og sånn er det også i en norsk sammenheng, og sånn har det også vært opp gjennom filmhistorien. Filmhistorien er sånn sett et godt termometer på bredere strømninger i samfunnet med hensyn til relasjon mellom samer og det norske storsamfunnet. I min egen forskning så har jeg funnet det hensiktsmessig å se eller å dele filmhistorien inn i fire faser, som hva kan si, hver knytter an til sentrale endringer i forståelsen av det samiske i en norsk kontekst. Et godt sted å starte er da 1920-tallet. Dette tiåret så ble det laget hele tre filmer, og det av en filmproduksjon som ikke var veldig, veldig stor i Norge. Tre filmer som i større eller mindre grad tematiserte det samiske. Og som også veldig tydelig påvirket den bredere forståelsen av det samiske i Norge. Inngang til 1900-tallet var en veldig brytningstid i det norske synet på samene. Dette var midt i den såkalte fornorskningstida, som blant annet var preget av rasebiologisk tenkning. På den ene siden så hadde man altså nettopp dette, som bidro til at samene ble forstått som mer primitiv enn den øvrige befolkningen i Norge. Altså et ganske negativt syn på samene. På den andre siden så bar man fortsatt med seg en fascinasjon for samer, som hadde vedvart i lang tid tilbake i historien, særlig knyttet til forestillingen om deres nærhet til naturen, og gjerne også som trolldomskyndig. Og disse tre filmene fra 20-tallet, Markens Grøde fra 21, Vidnes Folk fra 28 og Laila fra 29, gjenspeiler akkurat denne her brytningen. På den ene siden så trekker de samene inn i en slags nasjonalromantisk visjon. Og sånn sett uttrykker fornorskningspolitikkens ideal om at samene skal bli norsk. På den andre siden så uttrykker de også en forestilling om samisk kulturell og kanskje særlig religiøs annerledeshet. Samene er altså som nordmenn, bare litt annerledes, også litt skummel. En annen interessant fase kan man tenke seg fra slutten av 50-tallet og frem til 70-tallet. Til denne fasen så knytter jeg særlig dokumentarfilmen Samejakki fra 57, oppfølgeren Same Elin fra 71, og barnetv-serien Ante fra 75, som senere ble klippet til spillefilm. Bare for å si det, hvorfor inkluderer disse dokumentarene? Dette var kinosuksesser på 50-tallet. Det man ser i denne perioden er at filmproduksjon brukes i tråd med en gryende kulturvernstenkning rundt det samiske. Etterkrigstida i Norge var generelt preget av en slags kulturell enhetstenkning og en omfattende moderniseringsprosess, hvor fornorskningspresset som mange samer hadde blitt utsatt for, bare hadde økt. Og mot slutten av 50-tallet så hadde samisk språk og kultur lav egenverdi, og ble nærmest sett på som en slags begrensning for velferdsstatens fremmarsj. Og da er det ganske interessant at selv om alle de her tre nevnte filmene fra denne perioden var norske utenfra representasjoner av det samiske, så går de emot den här generella hållningen. De försöker heller i ett slags folkupplysningsideal, en folkupplysningsånd, att fortelle om den vanskliga situation som många samer står i, knyttet till bland annat språk och rendrift under press. Och detta var en situation som många i Norge inte var klar över. Och för många så blev det så här filmen ett slags första möte med det samiska. Här gick alltså populärkulturen i bräschen för den samiska rättighetskampen som var i ämning och som först kom full kraft i efterkant av Alta-saken vid ingången till 80-talet. Och som står då som en milepärl i nyare samisk historia och ett vändepunkt i förhållandet mellan den norska stat och den samiska minoriteten. Och utöver 80-talet så ökar också förståelsen av samer som ett urfolk. Med allt det innebär det, något som resulterar i att man i 1989 upprättade Sametinget och att Norge i 1990 ratificerade ILO-konvention 169 om urfolk och stammefolk i självständiga stater. Och detta ändrar också till en viss grad i vart fall många samer sin självförståelse. Hur man i större grad börjar tänka på sig själv som en del av ett större internationellt urfolksfällskap. Den tredje filmfasen, eller filmhistoriska fasen, är nettopp knyttad till detta och särskilt representerat för Nils Gaup sina två samefilmer Veivisen och Kautokeinoupproret. Veivisen från 87, Kautokeinoupproret från 2008. Begge dessa här filmerna kan ses som bidrag i att skriva saman in i ett bredare urfolksnarrativ som handlar om att bli utsatt för kolonialism. Det har en lång historia och inte minst att man är bärare av en kultur som har en slags spirituell eller andlig förankring knyttet till nära till naturen och en holistisk världsanskuelse. Och genom dessa här filmer så tänktes det upp ett bild av samman som essentiellt forskjellig från det norska. Något som gärna kan ses i sammanhang med att urfolksbevegelsen också internationellt var funderat på en form för dikotomisk tänkning om urfolkskategorien som en motsats till det västliga. Och med det så är det ett ganska snävert bild av det samiska som träckes upp. Det handlar om joik, rein, lavua, ett liv på vidda, kofta och om en form för andlig förankring till naturen. Och detta bringar oss över till den sista fasen som sträcker sig från omtrent 2010 och som egentligen fortsatt är gällande, vill jag säga, fram till nu. Detta är en fas som särskilt kännetecknas av ett mycket större mångfald i samiska identiteter. Hvor filmproduktion spelar samman med andra samiska kunst- och kulturuttryck i att utvida bilden av vad det vill säga att vara same. Man går inte nödvändigtvis bort från idén om att samisk kultur handlar om rendrift och jojk. Man går heller inte bort från det där övergripande narrativet om kolonialism, men man supplerar det med andra berättelser. Ett exempel är filmen Sameblod som kom i 2016. Den flyttar berättelsen mycket närmare nåtiden och också till en sörsamisk kontext. Den tar upp undertrycking av samer, akkurat som Veivisen och Kautokeinoupproret gjorde, men med en lite annan tone. Fokus är inte längre på vad ska man säga, den samiska helten som står tryggt i sin kultur och som står mot en slags kolonialistisk övermakt. Snarare tvärt emot så tegnar den ett bild av skam, ambivalens och tvil knyttet till det att vara same. Det är sånt en ganska tuff film att se för många, siden den grip in i den identitetskampen som många samer själv står i. Om man inte vet riktigt hur man ska placera sig i det kulturella gränssnittet mellan det norska och det samiska. Och detta följs också upp av den filmen som har premiär idag, LOs Etno, La Elva Leve. Det väldigt stereotype bildet av vad det vill säga att vara same är bara en del av detta bildet. Bland ett mycket större mångfald av samiska identiteter. Detta handlar också om råderätt. Och kanske kan vi se att samiska filmskapare och andra konstnärer känner sig fria till att uttrycka sig på många olika måter. Inte bara dikterat av det vi kan kalla en form för strategisk essentialism. Det skapas alltså i offentligheten ett mycket bredare bild av vad det vill säga att vara same. Och detta bringar oss över på reality-tv. Fördi Dette er faktisk en av de sjangrene som har hatt og fortsatt har kjempestor betydning for å etablere et mer mangfoldig bilde av det samiske i den norske offentligheten. Reality-tv er en ganske big deal. Dersom vi tenker oss om, så utgjør reality-program en veldig stor del av de største TV-kanalenes sendetid. Helt siden sjangeren ble introdusert i Norge på slutten av 90-tallet, så har den definert TV-ruta og sendeplanen til nasjonale TV-kanaler i Norge. Og dette er også en interessant sjanger på andre måter. Delvis fordi den blir forstått som mye mer autentisk enn spillefilm og TV-serier. Rett og slett fordi den viser vanlige folk som ikke følger et manus. Og dels fordi sjangeren fungerer godt i skjæringspunktet mellom det tradisjonelle lineære TV-mediet, nyere sosiale medier og diverse strømmetjenester. Og delvis også fordi sjangeren i seg selv har åpnet for at et stort mangfold av ulike folk når ut til offentligheten, herunder representanter fra både etniske og seksuelle minoriteter, så vel som folk fra ulike klasse, arbeids- og utdanningsbakgrunner. Og i norsk kontekst så er dette kanskje særlig interessant med hensyn til det samiske. Fordi over de siste, i hvert fall 15 årene, vil jeg tørre påstå, så har det vært en tett kobling mellom reality-sjangeren og samisk identitetspolitikk. Særlig ser vi den voldsomme økningen i samisk tilstedeværelse og i reality-show, og egentlig i populærkulturen generelt, etter 2017. Dette året så var det 100-årsjubileum for det første samiske landsmøtet. Dette ble ganske godt fulgt opp i de nasjonale TV-kanalene det året. Også i reality-sjangeren. For eksempel så innførte de joik som sjanger i Stjernekamp. Kjendistalentkonkurransen Stjernekamp. Man hadde reinflytting minutt for minutt. Og joik fikk til og med et eget reality-show, Moite Mo, hvor kjente norske artister skulle lære å joike. I dag så kan man nesten si at reality-sjangeren står i kjernen av en slags samisk kjendisøkonomi. Tenk bare, for eksempel, på den TV-hendelsen det var da Ella Marie Hætta Isaksen vant Stjernekamp i 2018. Tenk på Agnete Saba, som i høst var med på Skal vi danse All Stars og dansa i kofta. Tenk på Mikkel Isak Eira, en av pionerene som vant Farmen i 2007. Og tenk på Erlend Elias, som på mange måter har bygd seg en karriere i offentligheten gjennom deltakelse i ulike reality-show. Han er stylist, homofil og same, noe han også er veldig opptatt av å formidle. Det finnes veldig mange eksempler som det. Det er mange måter å forstå det her på. På den ene siden så vitner det selvfølgelig om økt anerkjennelse i nasjonale medier for samisk kultur og identitet. Produksjonsselskapene tar sånn sett sitt ansvar i økende grad, vil jeg si, for at samer inkluderes i det mangfoldet som slipper til i offentligheten. Fra et slags samisk identitetspolitisk perspektiv, så er det også bra i form av at det samiske i større grad synliggjøres, og ikke minst det at samer representerer seg selv. Det er faktisk for eksempel av stor betydning for at stadig flere tør stå frem som samer og være stolt av sin egen etniske bakgrunn. På den andre siden så synliggjør reality-sjangeren noen av utfordringene som fortsatt preger det bildet som skapes av det samiske gjennom populærkultur, og kanskje i offentligheten mer generelt. For på samme tid som man slipper til mer mangfold, så foregår det også en form for ensretting av hva det vil si å være same. Kanskje særlig knyttet til det å være litt mystisk og åndelig. Man kan kanskje også snakke om same som en form for typecast i reality-sjangeren i Norge, som påvirker hvordan samer som gis talerett og skjermtid gjennom dette formatet, og som kanskje også er med på å forme hvordan man må opptre for å være ekte same i en populærkulturell sammenheng. Og dersom de samiske deltakerne ikke lever opp til disse idealene, så fikser man det gjerne i produksjon ved å legge på litt stemningsfull joik, kryssklippe litt til noen flotte landskapsbilder, eller aller helst noen reinsdyr som springer i slow motion. Dette er i alle fall for meg en påminnelse om at selv om det har blitt mye større åpning for å være same i Norge, og å være same på ulike måter, så ligger det fortsatt et krav om at man må passe inn i et eksotifisert bilde av de andre. Tusen takk for meg.
Tusen takk til deg, Cato. Dette var interessant. Dette vil jeg høre mer om. Så her og nå inviterer jeg deg til en ettersamtale av filmvisningen vi skal ha her på Oslo Met på Bærekraftsdagen 29. mars, hvor vi skal ha en privatvisning av La Elva Leve. Så da er dere alle hjertelig velkomne tilbake. I mellomtiden får du kose deg med denne kortreiste Oslo Met-honningen som kommer fra taket vårt her i P52. 6 bikuber. Vi er jo opptatt av mangfold. Pollinerende bier gir et økt biologisk mangfold også. Så vær så god. Takk. Da er det en glede å kunne ønske velkommen opp på scenen 2 samiske veivisere. Begge studerer samisk kultur og samfunnskunnskap ved Samisk høyskole i Kautokeino. Og arbeidet som veivisere er en del av utdanningen deres der. Men hva er egentlig en samisk veiviser, tenker kanskje dere. Og svaret på det overlater jeg til dere som kan det. Vær så god, Benedikte Eriksen og Ole Krister Hetta.
Er du same? Du ser ikke sånn ut.
Bor du i labo da, eller? Hvor mange prosent same er du?
Har du rein i hagen?
Hvordan kan du være same? Du bor jo ikke i Nord-Norge.
Kan du si noe på samisk?
Baksnakker du med når du snakker samisk?
Snakk norsk.
Kan du joike for meg?
Hva gjorde du for å vinne samisk Grand Prix? Kastet du lasso?
Kan du kaste lasso?
Hva heter sånne samesko?
Kjenner du han i Keino?
Kjenner du en sjaman?
Kan du ganne?
Kjører du snøskuter?
Hvorfor har du så høye skinnbein?
Er ikke du litt høy til å være same?
Hvor er spritflaska di?
Feirer du jul?
Hva med 17. mai?
Liker du joikakake?
Er du sint på oss nordmenn?
Hvorfor blir du så lett krenka?
Dette er eksempler på ubehagelige kommentarer som samer har møtt og dessverre møter enda på åpen gate i dag. Og det er nemlig slike fordommer og diskriminering som vi jobber imot.
Vi er da to av de fire samiske fram for dette skoleåret. Mitt navn er da Benedikte Eriksen, og dette er min medveviser Ole Krister Hetta. I dette innslaget så skal vi snakke litt om oss selv, om veiviserordninga, om jobben vår som samiske veivisere. Vi skal ta for oss reising og erfaringer så langt. Men først skal dere få lov å se 4 introduksjonsvideoer, og det er de 4 introduksjonsvideoene til både min og Ole Krister sin, og våre medbevisere Mattis Eira og Linnea Knudsen.
Jeg har alltid likt å fly, og i løpet av livet så har jeg jo hatt lyst til å bli pilot, og det er jo den veien jeg går etter.
Mitt navn er Ole Krister Hetta, og jeg som blir i Paris eller går til Gino Seiret.
Jeg liker å reise verden rundt, fordi å kanskje komme bort fra det lille miljøet i Kautokeino og kanskje se noe nytt. Det beste med hjemplassen min må nok være folka. Det samholdet jeg har med familie og venner. Jeg søkte meg inn på som samisk veiviser, for at jeg ville se Norge, møte norsk ungdom, og formidle om min stolte kultur. Jeg har hatt en byggende interesse etter hvert som jeg blitt eldre for design og klær og mote.
Nå er vi på Maritex, som er en kofte-tekstilbutikk. Og her er det jo bare kreativiteten å sette grenser og hvordan man kan designe kofter.
Vi befinner oss nu på Stall Eivik fordi at det en veldig viktig del av min barndom. Jeg har holdt på egentlig med hest så lenge jeg kan huske. Jeg begynte jo på rideskole her på Stall Eivik når jeg var 6 år gammel. Og så var jeg så heldig at når jeg ble litt eldre og begynte på ungdomsskolen, så fikk jeg lov å jobbe her og hjelpe til med gårdsarbeidet her da. Og det har på en måte vært en terapi for min ungdomstid da, å få lov å være her og holde på med hester. Mona Melle Benedikte Irene Eriksen, Mollav Logne Aksje Jeges Våres, i Mollav Ailofte. Det beste med å være fra Tysfjord er at alle kjenner egentlig alle. Det er en veldig tett relasjon mellom alle, og det er på en måte veldig stor åpenhet i Tysfjord. Jeg hadde lyst til å bli veiviser fordi jeg ønsket å være med på å hindre hets og diskriminering av samer, men ville også være med på å fremme det lulesamiske språket og det lulesamiske kulturen. Jeg tror årsaken til negativitet mot samer er fordi at det finnes så stor uvitenhet der, og at gamle stereotypier og fordommer enda er der ute.
Joik blir jo forklart på mange måter, men som jeg liker å forklare, det er jo at det er en av de eldste form for musikk i Europa, og på enkelt måte si samenes måte å synge, men det er ikke synging. Det er en spesiell måte å bruke stemmen.
Miltada Vidivishnis, Gosmos Lämsömaade konserte ja Gosmos Lävendau ja Harjel. Mun on junnana Ulla Mahta Mattis, tekee Matti Seira, Kuokkila Hiipaaris, jolla on Batsaparigi, jolla on Muellin ja Pohtaikin.
Grunnen til at jeg søkte som veiviser var jo at jeg ville dele den samiske kulturen med andre ungdom og fortelle hvor flott vår samiske samfunn og kultur er. Det som er viktig for min samisk identitet eller tilknytning, det er jo selvfølgelig reindrift, som er den driften som jeg er oppvokst i, og joik og tradisjonell kunnskap selvfølgelig, som er en del av hverdagen.
Våre bestefar har lært oss hvordan vi skal sløye fisk, hvordan vi skal fiske, og alt som omhandler havet har vi fått lært ifra han. En annen grunn til at jeg er ekstremt glad i havet, det er jo fordi at du får en helt annen følelse av frihet enn det du noen gang kan ha liksom, på land.
Mona Melle Linnea Ellen Knudsen, Mollav Gåttelokkjegget våres, Jæmon Bådav Dyftas våres.
Jeg søkte som samisk veiviser fordi at jeg følte at det var den måten jeg kunne lettest få utgjort en forskjell imot fordommer og diskriminering som vi som samer møter på. Det viktigste for min lulesamiske identitet er det at jeg kan gå med kofta, men det aller viktigste er nok det å kunne bruke språket. Det som er så bra med drag er jo det at det er et veldig sterkt lulesamisk miljø her, og i tillegg til det så er naturen her helt utrolig fin.
Og vi er 4 ungdommer, som dere ser, med veldig forskjellige samiske verdier og bakgrunner, og det viser jo også vår mannfoldighet. Og vi er det 19. kulle samiske veivisere, og vi ble offentliggjort på Marko.no i fjor sommer. Og vi kan utdype det her spørsmålet, hvorfor vi søkte.
Jeg søkte som samisk veiviser fordi at jeg ville være med på å gjøre en forskjell. Jeg ville være med på å hindre hets og diskriminering mot samer, men også fremme den lulesamiske kulturen og det lulesamiske språket.
Og jeg vil også gjøre en forskjell, men jeg vil også møte norske ungdom og kanskje høre hva de tenker og hva de vet allerede. Og jeg ville være der for å lære bort. Jeg ville bruke den kunnskapen jeg har for å formidle den videre til norsk ungdom. Fordi det er det virkemidlet vi bruker, at vi er jevnaldrende med elevene der. Altså, vi var begge russ i vår, og vi var jo nylig i videregående, så vi har jo veldig mye til felles med den ungdommen som går på videregående nå. Så det er nok noen av grunnen til at jeg ville søke. Fordi jeg ville bruke den kunnskapen jeg har og kanskje gjøre en forskjell for dem med skolehverdag.
Så skal vi snakke litt selve samiske veiviserordningen. Ordningen ble da etablert i 2004 av Kommunal- og distriktsdepartementet. Og da var det hun Erna Solberg som var kommunalminister. Først så var det bare en 3-årig prøveordning, men nå er det blitt en fast ordning, og vi er i dag 4 veivisere. og to heltidsansatte og to assistenter.
Og det er i dag et samarbeid mellom kommunal- og distriktsdepartementet og Samisk Høyskole.
Så vi er en statlig ordning.
Og det studiet vi tar, det heter Samisk historie og samfunnskunnskap. Og det er kun fire studenter hvert år, og det er oss. Fordi det er måten man blir veiviser på, at det er en søkeprosess. Og man må først søke inn og gå gjennom intervjuer og forskjellige tester. Og de sjekker ut våre kreative sider. Og det er en veldig spesiell søkeprosess. Vi er i hvert fall studenter ved Samisk Høyskole, eller Sami Alla skole, som ligger i Kautokeino. Og det intensivstudiet vi har på høsten, det er 6 uker. Og da har vi undervisning hver eneste dag. Og da har vi for det meste gjesteforelesere fra rundt om hele Norge. Blant annet har vi et forelesere fra Oslo Met. Og det er 60 studiepoeng vi får det. Det første delen er 15 studiepoeng, og da er det samisk historie og samfunnskunnskap 1. Og så får vi 15 studiepoeng av samisk historie og samfunnskunnskap 2, som vi tar nå på våren. Så får vi 30 studiepoeng av denne formidlingdelen. Og det er den delen da vi reiser rundt over hele Norge og holder foredrag. Og da skal vi fylle inn en mappe om våre opplevelser og erfaringer, skrive rapporter, og så har vi en endelig eksamensmappe som skal leveres på slutten av året, der vi forteller om det vi har opplevd, og den sender vi til departementet og til høyskolen. Og så får vi et stipend på 220.000 norske kroner, og vi har 3 eksamener i løpet av dette året som veiviser.
Formålet med veiviserordningen er å jobbe mot hets og diskriminering mot samer gjennom formidling. Men vi er også på en måte et supplement for lærere med manglende samiske kunnskaper.
Vår rektor ved Samisk Høyskole har et veldig fint sitat om denne ordningen. Hun sier, samiske veiviser har en viktig funksjon når de får treffe og snakke med ungdommer i norske skoler og fortelle om samisk kultur og samfunn. Veiviserordningen er viktig fordi ordningen bidrar til at ungdommer i storsamfunnet får økt kunnskap om samer. Samiske veiviser er også med på å forebygge uvitenhet og diskriminering og hatefulle ytringer mot samer.
Jobben vår som veivisere. Hovedjobben vår, eller det vi bruker mest deler av året på, det er å formidle. Og da holder vi foredrag for ungdommer i hele Norge. Vi skal faktisk besøke alle Norges fylker. Og da holder vi et foredrag på ca. 90 minutter. Og målgruppa er i all hovedsak VGS-elever, men i løpet av året så skal vi også blant annet besøke ungdomsskole, høgskole, universitet og folkehøyskole. Og i fjor så besøkte de forrige veiviserne ca. 85 skoler, og dette var bare halvparten av de som bestilte samiske veivisere.
Og her kan dere se vår turnéplan for dette året. Dere kan jo se at det er utrolig mange stopp. Det er alt fra de samiske festivalene, det er Trøndelag, Innlandet, Vestlandet, Osloviken, Vestfold, Telemark, Rogaland, Nordland. Det er overalt, og skal vi til Svalbard, vi skal til Agder, vi skal besøke de stedene i Norge man overhovedet finner på. Fordi vi får jo besøkt norske storbyer, steder vi allerede har besøkt, og steder vi ikke visste i det hele tatt eksisterte. Så vi får jo en unik mulighet til å se Norge på forskjellige måter som kanskje ikke alle andre ungdom får gjøre. Og så skal vi jo i april besøke New York og FN sitt permanente forum for urfolkssaker. Der vi skal ha et innlegg med andre urfolksungdom, der vi skal snakke og kanskje forveksle våre erfaringer som vi har hatt her, og hvordan de kanskje har det i sine hjemland. Så det blir jo en veldig unik opplevelse. Og vi reiser jo i par, så akkurat nå er vi to på reise, og de andre veiviserne er akkurat nå i Hattfjelldal og holder foredrag der ved sameskolen. Og det er sånn ordningen også satt opp. Når vi to er på reise, så er de to andre hjemme og skriver pressemeldinger, skriver logger og gjør sånne ting. Det vi kaller for studieuker. Så det er på en måte en uke av, en uke på når det kommer til reising. Og alt hotell og fly, det blir dekt. Takk Gud for det. Fordi vi får 4 millioner norske kroner av kommunal- og distriktsdepartementet som skal utgjøre våre reiseutgifter og lønn til våre rådgivere.
Her har vi tatt med noen bilder fra veiviserårets så langt. Før jul så var vi og besøkte ulike departementene i Oslo. Så vi har både møtt minister, vi har møtt høyesterettsdommer, vi har vært med på fotoshoot, vi har vært på ufattelig mange fine videregående skoler og snakket med mange elever der. Vi har hatt mye reising, vi har både vært værfast, mye ventetid,
kansellerte
fly,
forsinka fly.
Før jul så satt vel jeg og min medbeviser Linnea. Vi satt 13 timer på flyplassen i Oslo
på Gardermoen
på grunn av forsinkede fly. Men alt i alt har det vært et fint år frem til nå, og vi gleder oss veldig til å se hva som kommer videre.
Og det vi møter, det er nysgjerrige elever som virkelig vil lære mer. Da vi opplever at de har veldig mange spørsmål, og de ønsker å lære. Og det er jo det som viser at i dagens ungdom, de vil på en måte lære. Da vi opplever at den som kanskje den tidligere generasjonen har allerede kanskje fått seg et bilde over hvordan samer er. Og de ungdommene nå, de vil på en måte kanskje få et nytt bilde, eller kanskje de vil kanskje se det på en annen måte når vi holder foredrag. Og det er jo derfor læreren også er veldig takknemlig for at det er oss. For de føler ikke at de har den autoriteten til å fortelle om akkurat dette. Da det, vi snakker om vår kultur og vårt samfunnsliv, da blir det litt mer nært og personlig. Og så er det jo veldig gøy på tur. Både når vi er på skolen og når vi gjør andre ting. Når vi besøker de her plassene, så vil vi jo bruke tiden på å være på museer og se hvordan byen ser ut. Og det er jo det som også gjør det her veldig lærerikt for oss også. Vi får jo også lært mye om de områdene vi besøker, så det er jo også en unik mulighet som vi har fått. Og med det så vil jeg også si at denne jobben vi gjør, det er en veldig unik jobb. Vi får reise rundt over hele Norge og holde foredrag om våres kultur, samfunnsliv og historie. Noe som vi er veldig, veldig stolt over. Til tross for at vi er fra forskjellige samiske områder, snakker forskjellig samisk språk og har vilt forskjellig samisk bakgrunn, så har vi enda den nærheten og den dyrebarheten til det samiske. Så det er en ære å få gjøre denne jobben. Om dere har noe mer dere lurer på om veiviserordningen, så vil vi gjerne at dere sjekker ut våre nettsider. Der har vi flere fagartikler som er skrevet av våre historikere, om det er noe dere vil lære, eller dere vil kanskje finne litt mer ut om. Så har vi våre sosiale medier, der vi dokumenterer våre reiseruter rundt om i Norge, og kanskje er litt useriøse og ungdommelige på TikTok. Men det er i hvert fall også en del av utdanningen. Og med det så vil jeg takke så mye for at vi fikk komme på besøk hit og feire dagen med dere, og vil takke så mye for oppmerksomheten.
Tusen takk. Så da finner vi dere og justisministeren på TikTok, skjønner vi.
Ja.
Veldig interessant å høre om det studiet dere går på, så absolutt til inspirasjon for oss som universitet, og ikke minst om veiviserordningen. Vi er jo en av Norges, om ikke Norges største lærerutdanner, lærere som skal ut der i skolen, og det å vite at dere kan komme inn som et supplement i undervisningen om det samiske, veldig fint, og også at dere besøker universiteter. Så med det skal dere også få med dere litt honning. Dere to av fire utvalgte. Jeg skjønte det var en krevende prosess å bli tatt opp som veiviser. Så gratulerer med det, og tusen takk for deres bidrag i dag.
Tusen takk.
Som rektor allerede har nevnt, så har Oslo MET en stor kunstsamling. Og universitetets kjerneverdi, mangfold, gjenspeiles selvfølgelig også i den. Samlingen har et voksende samisk tilsnitt, og i år har vi vært så heldige å få supplert samlingen med verk fra en av de viktigste samiske kunstnerne fra norsk område, Hans Ragnar Mathisen, også kjent under sitt samiske navn, Elle Hansa. Utstillingen av de bildene vi har kjøpt kan dere se bak her, så gjerne etterpå, jeg tror dere kom på det kaffe og te, ta dere en kaffe og en te, gå rundt i samlingen og se de utstilte bildene. Utstillingen skal stå ut, ut februar. Det ikke bare Mathisen vi har i vår samling, samiske samling, vi har også flere verk. Det skal Siv Hofsvang, leder for kunstsamlingen, kunsthistoriker, jobbe her ved Oslo med, fortelle mer om. Vær så god, Siv.
Tusen takk.
Supert. Jeg har rett og slett valgt å begynne med det samme verket som vi viste, snakket om forrige gang. Litt av bakgrunnen, for det er jo det at det er et veldig viktig verk. Det er et av de som henger i styrerommet. I en større serie fra, Geir Thorholm. Og det er en serie med arbeid som heter Velundene. Serien. Akkurat dette har, er en velunde fra Svartskogen. Bakgrunnen for Svartskogen og historien, den vektige historien Svartskogen, kjenner kanskje noen til. Men jeg vil gjerne bare nevne det igjen. Det er en historie som er betydningsfull både for det norske storsamfunnet, men også for den samiske minoriteten, nettopp fordi at det tydeliggjør dette forholdet mellom storsamfunn og urbefolkning. Gjennom at dommen i 2001 er en tydeliggjøring av betydningen av å være til stede i et område. Svartskogen, det er et sted ved, i Mandalen, Troms. Det er der Geir Thorholm, kunstneren, kommer fra. Han har fotografert disse velundene. En ting er jo nettopp dette her med bærekraft og bruken av naturressurser. Men akkurat i Svartskogen så har det også med at den samiske befolkningen vant over, norske stat i forhold til i Høyesterett, i forhold til bruken av området. Siden 1600-tallet, siden før 1600-tallet, så har det vært en jevn bruk av området i forhold til den samiske ressursutnyttelsen. Men på 1600-tallet så fant den dansk-norske kongen ut at staten skulle ha kontroll over området. Staten er i etter hvert i økende grad, ble i økende grad kontrollerende, og det eskalerte vel kanskje på 1920-tallet, hvor man faktisk ble politianmeldt for å hente ut ved fra et område som man har brukt gjennom århundrer, hvis ikke årtusener. Så denne saken har vært i rettshistorien, eller rettsvesenet, ganske lenge. Men så endte det da som en seier for det samiske bruken av området. At nettopp det at man har en sedvane, det at man har en bruk, styrer om man kan få lov til å, hente ut ressurser. Så da er det... Dette her er som sagt en del av denne serien som er i styrerommet. Jeg, jeg har plukket ut noen av verkene. Jeg kommer til å snakke litt om Hans Ragna Mathisen på slutten. Men aller først vil jeg også gå inn litt inn i dette med Ragna Misvær Grønstad sine, sin produksjon. Hun er også en ung kunstner. Hun har bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo. Vi har et av hennes verk, et av saltvannsblomstverkene hennes. Nummer 8, Susi Gablik. Det er en serie hvor hun bruker også sin samiske bakgrunn og den mytologiske mytologien. Hun henter fram både det billedmessige, men også det fortellingsmessige. Hun omtaler verkene sine som visuell joik. Og det er jo en, det er jo en fortelling som går, går i dette med joik. Jeg merker, Kata, at jeg skulle veldig gjerne snakke med deg om en del av disse, arbeidene. I tillegg så vil jeg også bare nevne at vi har noen verk av Thomas Kolbengtsson som i kurs- og konferansesenteret. De Thomas Kolbengtsson jobber jo, han har jo et norsk etternavn, men er svensk, men identifiserer seg som dette nasjonsløse, eller nasjonsløs same. Man har jo en nasjon som same. Det det grenseløse i Sápmi, som Thomas Kolbengtsson også arbeider med. I hans arbeider så henter han også opp arbeid med det med minner, hukommelse, hvordan det man også opplever landskapet. Hans bakgrunn jo også med en sånn nærhet til landskapet, men også den forståelsen av språk. Så da kommer vi videre til Hans Ragne Mathisen. Her har jeg plukket ut et av de verkene som han kanskje veldig godt kjent for, et av de kartverkene han kjent for. Kart over Sápmi. Det Hans Ragne Mathisen har begynte å lage kunst på slutten av 60-tallet. Holdt på siden det. Holdt på fortsatt på å lage kunst. Han har hele tiden arbeidet med sin samiske identitet, bakgrunn. Jeg synes det veldig morsomt at vi har fått inn den CSV, det symbolet for samisk ånd, eller vi samisk ånd, som en front i utstillingen. Men så det også det at vi har hentet opp en del verk som tar for seg dette her med det samiske og det spirituelle, det historiske, men også bærekraftsperspektiv, som jeg tenker noe av det som veldig sånn tydelig inn i både Hans Ragne Mathisen sine arbeider, også en forståelse av hvordan man tradisjonelt har utnyttet naturen i det samiske. Men så det også dette her med den tilknytningen som Hans Ragne Mathisen, eller det arbeidet som Hans Ragne Mathisen gjør med navn og kart. Dette som sagt, kanskje et av de mest kjente verkene til Hans Ragne Mathisen. Det et kart over Sápmi. Men det litt annerledes kart over nordområdene enn det man vanligvis ser. For det et kart uten grenser. Det et kart som også henter opp de samiske stedsnavnene. Så det Hans Ragne Mathisen har gjort, og fortsatt gjør gjennom det arbeidet med karttegning, med å viske ut grenser, men å hente fram de samiske navnene, jo også en kjempeviktig arbeid inn i en norsk-samisk historie, nettopp å hente tilbake språket, et språk som ble forsøkt fortrengt, men hvor han en av de som har gjort et stort arbeid i å finne tilbake til en del av navnene. Så her vi tilbake til Svartskogen. Dette området hvor det første fotografiet vi så hentet fra. Da håper jeg at dere vil være med på en liten kunst og kaffe på mandag morgen 8:30. Så har vi en liten digital vandring i kunstutstillingen, men så kommer vi også til å være i kunstutstillingen etterpå, så skal jeg fortelle litt om verkene der. Tusen takk.
Tusen takk, Siv. Vi gleder oss til kunst og kaffe i digital versjon mandag morgen. Du også skal få med deg litt honning fra taket. Fantastisk. Vær så god, og tusen takk for alt du gjør for vår kunstsamling. Da, som de fleste sikkert har lagt merke til, så ligger det noen lapper på stolene deres med litt kulturelle anbefalinger, litteratur, musikk, kunst og så videre. Øverst inn under musikk på anbefalinger står Amas. Og ikke tilfeldig så det faktisk bandet Amas som skal stå for den musikalske finalen på dagens program. Gruppen blander ulike stilarter med samiske tekster, og resultatet blir noe helt nytt som kanskje utfordrer litt ideen om hva samisk musikk er. Vokalisten i Amas, Marianne Penta, dubbet den samiske stemmen til Elsa i Frost 2, og i 2021 så var hun semifinalist i MGP sammen med Mikkel Gaup med et bidrag som forente pop og joik. Da har vi, ønsker vi velkommen en hel sånn barnehage som kommer der også for å være med på konserten. Det fint. Da vi i alle aldre her for å ønske Amas velkommen opp på scenen. Vær så god og god fornøyelse.
Mundo arjoshi, kovelki tonyele. Hallo Gitto, tusen takk. Mon amale Marianne Penta. Mitt navn Marianne Penta, og jeg da sammen med den gjengen som dere ser bak meg, bandet Amas. Og Amas, det det samiske ordet for fremmed eller ukjent. Og den første låta vi spilte for dere, den heter på samisk Olli Slash, som på engelsk betyr complete, på norsk hel. Og nå skal vi fortsette med en låt som på engelsk heter Widower. På samisk heter den Leska, og den handler kort fortalt om savn.
I keep a No hay rajamiento.
Tusen, tusen takk. Det veldig hyggelig å få komme hit og spille for dere I dag, og kanskje en litt annerledes musikksjanger innenfor samisk musikk enn dere kanskje har hørt før. Han som har skrivet de låtene som vi har spilt foreløpig I dag, det Oskar! Gi han en stor applaus! Og ja, vi pleier å si at sjangeren vi spiller en litt sånn crossover, kanskje mellom litt flere elementer, men det definitivt prog-elementer I våre låter, altså at det ofte ulike temaer som kommer og går, og instrumentalpartier som egentlig like viktige som vokalpartiene. Vi spiller jo også disse låtene på samisk av en grunn. Jeg jo samisk, men jeg vokste opp I et ganske ikke-samisk miljø, eller... I hvert fall nesten riktig. Det var ganske mye sørsamer I Røros-traktene. Jeg fra en liten bygd som heter Os I Østerdalen, som ligger I innlandet mellom Tynset og Røros, sånn cirka. Og der det jo en del sørsamer, men jeg jo nordsame. Og min pappa, han vokste opp I Kautokeino. Og da han var liten, så lærte jo han bare samisk, sånn I utgangspunktet. Det var jo hans morsmål. Men da han skulle begynne på barneskolen, så var det jo fortsatt fornorsking I Norge. Så han måtte flytte inn på internat og ja, bli da tvangslært norsk, rett og slett. Og jeg husker han fortalte meg, da jeg var lite, at da han begynte på skolen, så skjønte jo ikke han et eneste ord av hva som foregikk på skolen. Ganske lang tid. Så det ganske utrolig å tenke på hva som har skjedd tidligere. Heldigvis så lærte han seg jo veldig bra norsk etter hvert, og han flytta sørover, traff min mamma, som fra Vestfold, og så bosatte de seg litt tilfeldigvis da, på Os, hvor jeg vokste opp. Og vi hadde jo en liksom samisk oppvekst I et ikke-samisk miljø. Vi hadde jo for eksempel reinsdyr, så vi hadde en veldig, veldig stor eiendom, 6 mål tomt, hvor vi hadde et kjempestort gjerde, hvor vi hadde 17 reinsdyr på det meste, som var på en måte våre kjæledyr, og så hadde vi de med opp på fjellet på sommeren. Og så gikk jeg jo alltid I kofte på 17. mai og andre sånne merkedager. Så vi skilte oss jo litt ut da, kan du si, på Os. Og jeg tenkte ikke så mye på det da jeg var ganske ung. Så husker jeg da jeg begynte på ungdomsskolen, så begynte det å bli veldig viktig å bare passe inn og se ut så mye som mulig, som alle de andre jentene I klassen spesielt da. Så jeg husker når vi skulle konfirmeres, så var det veldig mye snakk om hvilken bunad de andre jentene skulle ha på seg. Og jeg hadde jo kofta mi. Og plutselig så den så veldig annerledes ut, husker jeg tenkte. Så da fikk jeg låne mamma sin Vestfoldsbunad, og det var jeg så letta for da. I dag så skulle jeg kanskje ønske at jeg hadde hatt på meg kofta på konfirmasjonsbildet. Men man blir heldigvis eldre og tryggere I den man Og språket det også noe som jeg ikke lærte da jeg var lita. Det var jo ingen andre samer å snakke med egentlig. Og pappa han lærte oss noen gloser her og der, men ikke så mye mer. Men etter at jeg ble voksen, så ble det også veldig viktig å begynne å ta tilbake språket. Og en av de sparkene bak som jeg fikk til å gjøre det, det var da jeg fikk en telefon fra et dubbefirma I Oslo, som oversetter filmer, fra tegnefilmer mest, fra engelsk til norsk. Da. Og nå hadde de en litt sånn spesiell oppgave, for nå skulle Frost 2, den skulle dubbes til samisk. Og det jo veldig historisk stort at en Disney-film skal dubbes til et så marginalt språk som samisk tross alt Og da ble det nordsamisk da denne skulle dubbes til. Og da kom jeg inn på en stemmeprøve, og så fikk jeg jo da rollen som Elsa, som dere hørte I sted. Som både var skummelt, men veldig ærefullt. Og vi tenkte at vi skal avslutte vår lille konsert her nå for dere med nettopp en låt fra Frost 2. Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme og spille for dere. Håper vi kanskje ses en annen gang på en konsert et sted. Vi skal da spille en sang som på engelsk heter Into the Unknown. På samisk heter den Amasmo Borda. Att det svårt ej ge sutt nu måste du ha sifa man mon in berostein mon ein savan achte var jag kanske bortat oh
Katsan jäi mun, läkö muuta jo hemme, vai vuo hampastu takan. Lekos on Suomest jeppe, kohte sulas tahta muun. Kiitoutako, ille taas kos persiin. Ja mun geivis geivai toutan, mun fal gevron veha tjit. Ikon tiedä vasi mus fal ohtsa.
Tack till hela Amas för en fantastisk musikalsk avslutning på detta arrangemang och tusen tack för att vi fick höra lite av din historia Marianne. Varsågod.
Tack. Tack.
Och tusen hjärtligt tack till alla som har varit med och bidra in i dagens program både här på scenen och bak scenen och för arrangemanget och i det hela tatt. Ingen nämnt, ingen glömt, dere vet vem dere är. När dere går ut så vill jag anbefala dere att ta ett stopp vid cykelbiblioteket som står vid utgången. Vårt universitetsbibliotek har cyklat upp hit med en cykel full av samisk litteratur, skönlitteratur, faglitteratur, sakprosa. Ta en titt på det, gå i utställningen. Hjärtligt tack för uppmötet idag. Gratulerar med dagen på måndag. Tack för oss.